7.
La microfon, Liliana Barbăroșie, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la radio Europa Libera. Parlamentul instituie stare de urgență de 60 de zile pentru lupta cu virusul. Opoziția crede că decizia trebuie luată înainte de alegerile din Hâncești.
Cu siguranță cunoșteați în ziua de sâmbătă că exista o persoană infectată cu un caz confirmat într-una din localitățile din circumscripție. Ați decis totuși să nu amânați acele alegeri. Că ați făcut-o pentru că ați putea să faceți remanierile guvernamentale.
Premierul Ion Chicu anunță în Parlament viitoare măsuri pentru business, dar avertizează că guvernul nu va putea face minuni.
Statul nu va putea să acopere absolut orice pierdere și orice consecință.
Și plecat recent din Partidul Democrat, Andrian Candu declară la Europa Liberă că Igor Dodon a făcut cedări în negocierile noii coaliții create ieri de dragul câștigului prezidențialelor de la toamnă. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a declarat astăzi stare de urgență pe o perioadă de 60 de zile, de două ori mai mare decât cea vehiculată inițial, în legătură cu răspândirea coronavirusului. S-a votat unanim, dar după dezbateri ample în care opoziția a acuzat puterea că nu a explicat ce vrea să facă pentru stăvilirea crizei sau că ar folosi-o în scopuri politice. Cerând starea de urgență pe o perioadă atât de îndelungată, premierul Ion Chicu le-a spus deputaților că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru situația în care, din cauza epidemiei, Parlamentul nu se va putea întruni din nou pentru a o prelungi.
Și eu vă promit că dacă pericolul dispare, primul sunt în Parlament pentru a solicita diminuarea și ridicarea acestei stări de urgență.
Un singur caz nou de COVID-19 a fost confirmat astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 30, a declarat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Comandă din cursul după amiezii. Ea a spus că există și primul caz de vindecare totală și externare.
Astăzi o doamnă de 60 de ani, care a fost internată pe data de 8 martie, a fost externată ca rezultat al vindecării totale.
Ministra Dumbrăveanu a mai spus că s-a dovedit o alarmă falsă cazul unui cetățean moldovean adus astăzi de serviciul de urgență SMURD din România până la punctul de frontieră Giurgiulești, de unde a fost preluat de autoritățile moldovene. Bărbatul ar fi mințit autoritățile române că este infectat cu COVID-19 și urmează a fi sancționat. Ministerul de Externe a confirmat că mai multe camioane din Republica Moldova staționează la granița Italiei cu Slovenia de câteva zile, spunând că depune eforturi pentru a le asigura tranzitul prin mai multe țări pe traseul spre casă. Într-un comunicat în care răspunde solicitărilor presei, ministerul spune că eforturile sale sunt conduse de ambasada moldoveană în Ungaria, care este acreditată și pentru Slovenia, și de consulatul moldovean din Padova. Nu este însă limpede câte camioane sunt blocate și câți oameni. În regiunea transnistreană a fost introdusă de astăzi starea de urgență pe o perioadă de 19 zile în legătură cu epidemia de coronavirus. Portalul novostipmr.com relatează că starea de urgență a fost decretată de liderul regiunii secesioniste Vadim Krasnoselski. Decretul său prevede o listă de măsuri care vor fi aplicate până la 5 aprilie, inclusiv restricționarea circulației. Același portal informează că este interzisă intrarea cetățenilor străini, cu excepția rezidenților, pe teritoriul regiunii transnistrene, iar locuitorilor regiunii li se interzice să iasă de pe teritoriul ei, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a cerut țărilor europene să ia cele mai curajoase măsuri posibile pentru a stăvili epidemia de coronavirus. Apelul a fost lansat marți de Hans Kluge, șeful secțiunii pentru Europa a OMS la Copenhaga, după o videoconferință cu reprezentanții Ministerilor Sănătății din țările europene. Declarațiile sale survin în timp ce tot mai multe țări anunță starea de urgență, impun restricții de circulație severe și măsuri de izolare a populației. Italia, Spania, Polonia, Cehia și de astăzi Franța au impus izolarea populației la domiciliu. Într-o ședință a guvernului de la Paris, ministrul de interne francez, Christophe Castaner, a spus că oamenii trebuie să rămână în autoizolare la domiciliu cât mai mult posibil. La scară globală, 7300 de oameni au murit din cauza pandemiei de COVID-19, existând 185.000 de cazuri confirmate de infectare.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia. Așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Așadar, Parlamentul de la Chișinău a instituit astăzi stare de urgență de 60 de zile pentru lupta cu virusul COVID-19. Una din explicațiile de ce ar fi nevoie de așa ceva e că pentru a-i putea opri acasă mai ușor pe cetățenii care nu se tem să răspândească virusul. Propunerea inițială a guvernului era totuși ca starea de urgență să dureze 30 de zile. Când a fost întrebat în Parlament de ce a dublat termenul, premierul Ion Chicu a spus că nu ar fi vrut să vină de două ori în Parlament în caz că lucrurile se agravează și că ia în calcul experiențe din alte state unde autorități întregi ar fi în carantină. Decizia care intră în vigoare tot astăzi a fost votată în unanimitate, deși a fost criticată de opoziție, pentru că ar fi întârziată și pentru că trebuia luată cel puțin înainte de alegerile din Hâncești. Ala Ceapai a urmărit dezbaterea.
Mai mulți deputați din opoziție i-au reproșat guvernului că nu a anunțat starea de urgență încă săptămâna trecută, tălmăcind tergiversarea ca un răgaz necesar pentru remanierea guvernamentală de luni și desfășurarea alegerilor parlamentare din circumscripția Hâncești, cu șanse maxime pentru candidatul socialist. Ori tocmai nedeclararea stării de urgență de către Parlament a fost argumentul președintelui Igor Dodon într-un răspuns adresat sâmbătă Comisiei Electorale Centrale, în care șeful statului spunea că nu există motive juridice pentru a anula alegerile. Între timp, două localități din circumscripția Hâncești, satele Bălceana și Sofia, au intrat în carantină totală, fiind confirmate 10 cazuri de coronavirus. Deputatul PAS, Dan Perciun, i-a reproșat premierului Ion Chicu că nu a intervenit cu promptitudinea necesară ca să fie amânate alegerile.
Cu siguranță cunoștea în ziua de sâmbătă că exista un caz confirmat într-una din localitățile din circumscripție, ați decis totuși să nu amânați acele alegeri. Este clar pentru toți că ați făcut-o pentru că ați putea să faceți remanierile guvernamentale.
Reproșuri similare au fost formulate și de alți deputați din opoziție. Premierul Ion Chicu s-a apărat spunând că nu ține de competența sa desfășurarea alegerilor, iar deputatul puterii, socialistul Vlad Bătrâncea, a acuzat opoziția de cinism.
Săptămâna trecută am avut noua ședință a Parlamentului și nimeni din 101 deputați, nici unul, nu a ieșit și nu a spus, da hai să amânăm alegerile. Cât de deștepți noi suntem a doua, a treia, a patra zi?
Deputații partidelor de opoziție, PAS și Platforma DA, i-au reproșat guvernului resetat de proaspăta majoritate parlamentară PSRM-PD că nu a anexat la decizia privind instituirea stării de urgență un plan de acțiuni concrete, cum a procedat bunăoară, a zis Alexandru Slusar, președintele român Klaus Iohannis. Guvernul s-a limitat la reproducerea formulărilor generale din legea privind regimul stării de urgență, iar perioada a fost extinsă nejustificat, consideră opoziția la unison, de la 30 la 60 de zile pentru această stare excepțională. Iată comentariile vicepreședintelui Parlamentului Alexandru Slusar de la Platforma DA.
Constatăm că proiectul cu care a venit guvernul este foarte vag și pregătit neprofesionist. Noi așa și n-am înțeles care vor fi aceste măsuri. Și iată, pe mine apare această suspiciune mai mult decât rezonabilă. Ce se urmărește? De ce noi trebuie ca mașină de vot, orbești să votăm, să permitem guvernului Dodon să facă orice timp de 60 de zile? Precis că putem să ne transformăm într-un stat polițienesc de la care o să ieșim mai greu.
Îngrijorări similare a formulat și deputatul neafiliat Octavian Țâcu, precizând că nicio țară din lume nu a decretat stare de urgență pentru tocmai 60 de zile.
Pe spatele modificării cerute de guvern stă atribuirea unor împuterniciri suplimentare unui regim care a fost oficializat ieri. Preocuparea principală a guvernării a fost crearea coaliției ca ea, prin aceste derogări, să are împuterniciri pentru o perioadă de 60 de zile în care să anihileze posibilitatea funcționării unui regim democratic și pregătirea lui Igor Dodon pentru campania prezidențial.
Premierul Ion Chicu a respins aceste acuzații, răspunzând la întrebarea ce măsuri totuși va întreprinde guvernul în starea excepțională. Ion Chicu a precizat că la necesitate sunt posibile toate măsurile incluse în legea privind starea de urgență.
Inclusiv instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării, suntem acum în preajma adoptării unei decizii de sistare a transportului interurban și public, probabil, dispunerea la necesitatea raționalizării consumului de alimente și de alte produse de strictă necesitate, e stare aproape de război, dar dacă va trebui, vom face și aceasta. Modificarea procedurii de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici și a instituțiilor publice, nu vrem aceasta, dacă va trebui vom face peste tot și multe alte acțiuni prevăzute de legislație.
Extinderea perioadei de stare de urgență până la 60 de zile, premierul a justificat-o prin îngrijorările că pandemia din Europa se poate agrava, dar s-a angajat să ceară ridicarea stării de urgență înainte de expirarea celor două luni, dacă se va produce o ameliorare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe asociații patronale au cerut guvernului un plan urgent de măsuri pentru prevenirea unui dezastru economic la care se așteaptă urmarea restrângerii afacerilor lor din cauza pandemiei. Asociațiile spun că le-ar ajuta o amânare cu câteva luni la plata de impozite sau înghețarea dobânzilor către băncile de la care au contractat credite. Precizând astăzi în Parlament la ce soluții se gândește guvernul, premierul Ion Chicu a menționat, printre altele, posibilitatea relaxării politicii de creditare, diminuarea TVA-ului pentru Horeca și plata unor subvenții întreprinderilor energetice și alimentare. Chicu a avertizat totodată că statul nu va putea să-și asume chiar toate pierderile. Valentina Basiu relatează.
Trimiterea angajaților în concediu forțat pentru a rămâne izolați acasă ca să evite infectarea cu noul coronavirus și implicit răspândirea mai departe presupune niște cheltuieli. În prima etapă, acestea sunt suportate de patroni. În unele cazuri, oamenilor le-au fost acordate lefuri pentru luna martie în avans. În alte cazuri, angajații au fost trimiși în concediu forțat neplătit. Lipsa de activitate economică, spun oameni de afaceri, generează pierderi începând de la neplata chiriei, ori acumularea datoriilor la servicii sau pentru ratele bancare. Unii patroni estimează pierderi de 60-70% sau chiar mai mult. Chiar și așa sunt cazuri când patronii fac binefacere în ultimele zile pentru cadrele medicale și polițiști implicați în lupta cu coronavirus. Mai sunt și situații când donațiile vizează proprii angajați. De exemplu, rețea de restaurante care și-a asistat activitatea livrează angajaților produse alimentare și igienice din contul viitoarelor salarii, povestește președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zastavitski.
Noutățile de stare a activității ne-au luat așa cu asalt și încă mult nici n-am ajuns la o metodă de salarizare sau să luăm o decizie în acest sens. Scrisoarea pe care am adresat-o împreună cu colegii de la celelalte asociații, ea de fapt este o scrisoare de viitor. Noi am încercat din timp să informăm autoritățile și să-i prevenim de ceea ce urmează. Da, într-adevăr, la moment este foarte important sănătatea publică, dar nu trebuie să uităm că odată ce stăm activitatea economică a țării, atunci de unde vor fi bugete pentru susținerea sănătății publice.
Aneta Zastavitski spune că sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, este închis în proporție de 97%, sector în care activează în total circa 50.000 de angajați. Din punctul ei de vedere, înghețarea ratelor la credite, reeșalonarea lor, precum și amânarea plăților către bugetul de stat ar fi ca o gură de aer. Șeful guvernului Ion Chicu a anunțat astăzi în Parlament primele măsuri de ajutor pentru business și persoane fizice. Printre acestea se numără diminuarea TVA pentru Horeca, amânarea impozitului pe venit pentru persoane juridice pentru primele două trimestre, reeșalonarea plății ratelor bancare în cazul împrumuturilor ipotecare, posibil și în cazul serviciilor. Ar mai putea fi ajutate întreprinderile strategice care asigură securitatea alimentară a țării, dar și din energetică.
Toți vom avea de plătiți, toți vor fi afectați, și statul și businessul. Și nu doar în Republica Moldova, peste tot. Vom veni cu suport, dar vreau cu toată sinceritatea să vă spun. Statul nu va putea să acopere absolut orice pierdere și orice consecință.
Una dintre bănci anunța deja înainte să fie rugată de guvern că amână pentru 3 luni achitarea ratelor la toate tipurile de credite. Executivul speră că astfel de gesturi să se extindă întreg sistemul bancar. În context, o altă asociație care s-a adresat conducerii țării, Asociația Patronală din Industria Ușoară, insistă ca executivul să acopere taxele aferente achitării concediilor angajaților pentru perioada carantinei, adică să-și asume parțial costurile izolării, care nu se știe cât va dura. Încercările deputaților de opoziție de a determina cabinetul de miniștri să-și asume univoc angajamentul de a ajuta sectoare ale economiei au fost respinse de executiv, pe motiv că efectele colaterale ale pandemiei încă nu pot fi estimate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Semnând ieri un acord de oficializare a cooperării politice cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor le-a oferit totodată democraților portofoliile apărării, economiei, externelor, educației și culturii în guvernul lor investit în noiembrie după destituirea guvernului Sandu. Andrean Candu, fost democrat, plecat împreună cu un grup de colegi din formațiunea democrată cu câteva săptămâni înainte de crearea coaliției, afirmă într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă că cel care a cedat în tratative este Igor Dodon, iar ceea ce ar fi obținut în schimb e promisiunea că democrații nu vor avea un candidat propriu la prezidențialele din toamnă.
De ce n-a fost amânată? Deoarece prin amânare și prin... A existat un risc ca această coaliție să nu mai aibă loc, deoarece foarte creștea nemulțumirea în interiorul echipei Partidului Democrat. Și de aceea, indiferent de contextul în care noi îl trăim astăzi cu o pandemie, liderii formațiunii Partidului Democrat și a fracțiunii Partidului Democrat s-au grăbit ca să formalizeze cât mai repede, deoarece nemulțumirile creșteau fiecare zi.
Tot pe dumneavoastră v-am auzit zicând că discuțiile la un moment dat se împotmoliseră la anumite ministere. Până la urmă, cine a cedat? PD-ul sau PSRM-ul? Cine? Că de aici ne-am dat seama cine a avut mai mare nevoie de această coaliție.
De câte înțeleg, discuțiile erau în ultimele zile în privința Ministerului Apărării și a Ministrului pentru Reintegrare.
Și au mers la democrații, deci se pare că... Se pare că socialiștii au cedat.
Eu nu aș spune. Când spune socialiștii, asta e prea mult spus. Eu cred că e vorba despre președintele Dodon.
Deci am putea deduce de aici că domnului Igor Dodon i-a trebuit foarte mult această coaliție. De ce oare?
În primul rând, pentru aranjamentele care sunt necesare cu democrații pentru a le avea legate de alegerea președintelui de campanie electorală din toamnă, și anume ca democrații să nu aibă candidatul lor la prezidențiale și plus să ofere toate instrumentele pe care le au pentru a-l ajuta pe Dodon să câștige. Într-a doilea rând, este vorba despre o împarțială a responsabilității. Prea mult și-a luat pe umerii săi președintele Dodon și socialiștii, și mai ales în perioada asta de instabilitate și de potențială criză economică, pe lângă criză socială, trebuie să împartă această responsabilitate cu un potențial partener. Și de aceea s-au grăbit lucrurile.
Așa stând lucrurile, probabil democrații nu vor avea candidat în toamnă. Asta e sigură domnului Dodon cumva o victorie mai ușoară, da?
Miza este să fie o victorie din primul tur, ceea ce presupune că democrații să nu aibă candidat. Într-a doilea rând, ca democrații să dea instrumentele lor pe care le au la dispoziție, inclusiv în privința autorităților publice locale. Trebuie să nu uităm că democrații au la ora actuală conducerea cel puțin a 9 raioane sau 10 raioane și plus la asta e vorba despre instituțiile desconcentrate, este vorba acum de ministerie, agenții. Deci democrații vor avea anumite pârghii administrative care pot fi folosite de președintele Dodon pentru campania sa electorală.
Ce probleme pentru dumneavoastră personal ridică această coaliție?
În primul rând, nu sunt cei mai buni candidați pe care i-a oferit Partidul Democrat pentru ministerie. Cu tot respectul față de domnul Raelian, el este un manager foarte bun de o instituție cum a fost ASP-ul sau Registru, dar nu văd pe dumnealui ca un ministru a economiei, în cazul în care Ministerul Economiei joacă cel mai important rol în guvern. Este practic un mic guvern. Într-a doilea rând, problema este că democrații își trădează interesele alegătorilor. Să nu uităm că foarte mulți care au votat pentru democrați au fost chiar și inclusiv de dreapta. Oameni care sunt mai aproape de valorile Uniunii Europene și de valorile occidentale. Și nici nu și-ar fi închipuit ca Partidul Democrat să intre într-un joc cu socialiștii, și nu atât cu socialiștii în general, dar mai mult ca o anexă și pe poziții slabe.
Andrian Candu, șeful grupului parlamentar Pro-Moldova, interviul integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Este ora 19:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. În emisiunile Europei Libere, sinteza zilei, avertismente medicale împotriva tradiției creștine ortodoxe a Estului de împărtășanie dintr-o lingură comună și, în minutele următoare, o trecere în revistă a eforturilor internaționale pentru găsirea unui vaccin pentru coronavirus. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO își va reduce principalul exercițiu militar din acest an, Defender Europe, la care urmau să participe 37.000 de militari, începând din aprilie până în mai, în 6 țări europene, fiind reduse în special trupele americane din cauza epidemiei. NATO a anunțat de asemenea că monitorizează îndeaproape evoluția virusului. Cu toate astea, în cea mai recentă strategie oficială publicată a Alianței, nu se regăsește în niciun fel vreo mențiune a unei posibile pandemii. Din acești 37.000 de militari NATO din 18 țări, 20.000, mai mult de jumătate, erau prevăzuți a fi soldați americani. Dar Pentagonul a anunțat că își va reduce masiv participarea. Comandamentul forțelor americane în Europa a spus la rândul său că exercițiul a fost modificat ca mărime și amploare, și că începând de vineri, toate mișcările de personal și echipamente din Statele Unite în Europa au încetat. S-a crezut chiar, vreme de câteva zile, că manevrele vor fi anulate, ceea ce ar fi fost un eșec simbolic pentru cea mai mare alianță militară de pe planetă. Aceste manevre, cele mai mari planificate de NATO în acest an, urmau să fie efectuate în 6 țări europene: Olanda, Germania, Polonia, Lituania, Letonia și Estonia, dar în toate aceste state au fost înregistrate cazuri de coronavirus. Exercițiile erau planificate în perioada 20 aprilie-20 mai, însă mișcările echipamentelor și ale personalului începuseră încă din februarie și ele trebuie să dureze până în iulie. Acum însă ordinul a fost dat ca un număr neprecizat din efectivele americane deja ajunse în Europa să se întoarcă în Statele Unite. Germania a anunțat de asemenea că își va reduce participarea la doar 250 de militari. În principiu, manevrele, indiferent sub ce formă vor avea loc, ar trebui să simuleze capacitatea de apărare a Europei în fața unui agresor care nu poate fi altul decât Rusia. Într-un comentariu publicat de CNBC, Frederick Kemp, directorul Atlantic Council, unul din cele mai influente think tanks din America, punea întrebarea de ce nu ar interpreta NATO faimosul articol 5 din carta sa, care spune că un atac împotriva unui membru al alianței este un atac împotriva tuturor, de ce nu l-ar interpreta astfel încât apărarea colectivă să se aplice și pandemiilor. Până la urmă, virusul a infectat 28.000 de cetățeni ai NATO și a omorât 1.200 de oameni din țările NATO. Nevoia unui gest de solidaritate e mult mai mare acum decât după atentatele din New York din 2001. Un asemenea gest de solidaritate cu Europa, fie și în cadrul NATO, ar duce la repararea relațiilor transatlantice greu puse la încercare în ultima vreme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe lângă carantină și alte măsuri de siguranță publică, o luptă acerbă împotriva coronavirusului nou se duce în laboratoarele medicale din întreaga lume. De la companii farmaceutice precum BioPharma până la Institutul Pasteur sau Universitatea din Oxford, o sumedenie de instituții sunt în căutarea unui vaccin sau leac pentru COVID-19. Colegul nostru bursier de la Praga, Eugeniu Muravski, trece în revistă aceste eforturi.
Un pas important a fost făcut astăzi în Statele Unite, unde a început testarea pe oameni a unui vaccin elaborat de compania Moderna, împreună cu Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase. În cadrul testării, 45 de adulți sănătoși vor primi câte două doze de vaccin, la o distanță de 28 de zile. Cercetătorii vor monitoriza apoi subiecții pentru a verifica două aspecte. 1. Dacă vaccinul nu are efecte secundare și 2. Dacă va spori imunitatea împotriva coronavirusului. Cercetătorii spun însă că nu se așteaptă ca vaccinul să fie aprobat și gata de producție în mai puțin de 18 luni. Un termen care pare lung, însă ar fi de fapt un record istoric. Pentru majoritatea vaccinilor, procesul durează între 5 și 10 ani. O veste bună vine și din Australia, unde savanții au cartografiat în întregime răspunsul imun al omului împotriva coronavirusului. Întrucât încă nu există un leac, cei aproape 80.000 de oameni care s-au vindecat deja de COVID-19 reprezintă tot atâtea cazuri în care sistemul imun a învins de sine stătător virusul. Cercetătorii australieni au identificat 4 tipuri de celule, care sunt produse de organism pentru a lupta cu noul virus. Aceleași celule au fost observate și în pacienții cu gripă în prag de vindecare. Ministrul australian al sănătății, Greg Hunt, a spus că aceste descoperiri vor accelera elaborarea unui tratament sau vaccin pentru COVID-19. În Marea Britanie, săptămâna trecută, a fost anunțat un studiu în cadrul căruia voluntarii vor fi infectați cu două tipuri de coronavirus mai puțin periculoși și le se va aplica apoi un vaccin experimental. Voluntarii vor primi 100 de lire sterline pe zi. Pentru că astfel de cercetări sunt scumpe, există o competiție economică între companiile care caută un vaccin. Cine va reuși să vândă primul vaccin aprobat își va putea recupera cheltuielile și chiar câștiga un profit. Iar guvernele naționale, firește, vor să aibă înainte de toate un vaccin pentru propria populație. Așa se face că Statele Unite au ajuns să curteze compania germană CureVac să se mute peste ocean. Viteza nemaipomenită și rezultatele bune obținute până acum în cercetarea coronavirusului nu se datorează însă doar competiției între guverne sau companii, ci și colaborării fără interes economic. Mai exact, unui laborator chinez care a descifrat genomul noului virus în ianuarie și a publicat această informație într-o bază de date accesibilă savanților din întreaga lume. E drept că autoritățile chineze au fost nemulțumite că propriilor cercetători le-au luat-o înainte cu anunțul și astăzi acel laborator din Shanghai e închis. Pe 13 martie, Organizația Mondială a Sănătății lista în total 41 de potențiale vaccine la care lucrează companii și universități din întreaga lume.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul seriei este Galina Vasilieva de la Newsmaker.
Întoiul pandemiei de coronavirus în Moldova a apărut coaliția de guvernare PSRM Epidemie și s-a schimbat componența guvernului în care au intrat oamenii democraților. Cu o zi înainte de aceasta, în circumscripția Hâncești, au avut loc alegeri parlamentare noi, în urma cărora fracțiunea PSRM s-a completat cu un nou deputat. Și aceasta chiar dacă la Hâncești s-a înregistrat un focar de coronavirus. După aceasta, în țară a fost instituită stare de urgență. Newsmaker și experții au analizat de ce autoritățile nu au anulat alegerile și de ce, în condiții excepționale, trebuia schimbată radical componența guvernului. Din cauza coronavirusului, multe țări, inclusiv Moldova, și-au închis total sau parțial frontierele pentru cetățeni străini și au restricționat sau au închis traficul aerian. Despre modul în care pot reveni în țară cetățenii Moldovei, care în această perioadă s-au pomenit peste hotare, citiți pe site-ul newsmaker.media. În Moldova a fost instituită stare de urgență pentru o perioadă de 2 luni. Cum va trăi țara în condiții de stare de urgență, citiți în zilele următoare pe site-ul newsmaker.media.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md, încheind ediția de seară a emisiunii noastre Moldova la ora 7. Nu uitați, Europa Liberă vă rămâne alături și la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei de pe frecvențele Retro FM. Iar mâine dimineață vă așteptăm la 6.30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la ora 7 difuzăm matinalul nostru. Liliana Barbăroșie, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aveți grijă de sănătate!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.